този час на деня в ефира на Радио К2 започвам разговорите с моите днешни събеседници, в които ще чуем анализи и коментари на най-важните събития. Първият ми събеседник е Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Ненков.
Добър ден.
В Народното събрание днес се занимавате с изборния кодекс, нали?
Да, точно така.
Кажете ми, моля ви, докъде стигнахте и има ли реален шанс до 10 март, когато е ключовата дата, денят Хикс, да приемете изборния кодекс?
Доколкото разбирам, желанието на управляващото мнозинство е това да се случи до определения срок, като даже днеска се удължи заседанието до 19 часа, утре най-вероятно по същия начин, за да има вероятност и събота и неделя
народното
събрание да се дава. Да.
А каква е позицията на... каква е позицията на вас, на парламентарната опозиция?
Ние многократно изразихме своето притеснение относно този кодекс и искаме да развенчаваме мита, че това е един нов кодекс, че това е един кодекс, който ще допринесе до повече избирателна активност, до това повече партии, малки партии и коалиции да бъдат представени в парламента. И ще аргументирам своето изказване с два или три най-важните неща, които днес всъщност се гласуваха. Едното, което според нас е абсолютно в противовес на изказаното от госпожа Манолова идея за нов кодекс, е това, че всъщност се премахна изобщо възможността да има мажоритарен елемент в избирателната система.
Така? Защо?
В какъв смисъл? Сега приехме, че ще има пропорционална листа, както е било до този момент. Абсолютно противовес на това, което хората очакваха да се случи в този избирателен кодекс.
Да.
Няма да има мажоритарен елемент. Ние бяхме предложили да има 31 многомандатни избирателни кандидати. Като нашия аргумент беше, че когато има мажоритарен елемент, хората, може би не от първия път, но след няколко поредни гласувания, наистина ще започнат да препознават мажоритарния си кандидат като своят кандидат и наистина ще имат, ще могат и отговорност да търсят повече от самия него като личност, не като партия.
Да.
Но, за съжаление, това не се възприе. Второто нещо, което не се възприе, не бяхме предложили, прага за влизане в Народното събрание да се свали на от 4 на 3%, като тук ясно си даваме сметката, че свалянето на границата прекалено ниско също не е, има, скрие своите рискове, защото все пак, знаете, не е тайна. Има и корпоративен вод такъв и може някой да се изкуши от възможността 3% не е толкова непреодолима граница.
Да.
Но пък в крайна сметка нашия мотив да предложим 3% беше, че хората наистина очакват да има по-добра представителност и в крайна сметка тук трябва да гърбим своите лични партийни интереси и в крайна сметка да не да се капсуловаме, ами наистина да се опитаме да накараме чрез избирателния кодекс повече хора да отидат да гласуват, хора, които наистина виждат, че има смисъл да изразят своята воля. В момента по този начин се запазва статуквото, до което всъщност тази 4% бариера ще бъде оставена. Така, другото, което за нас буди недоумение, даже аз за другите две очаквах да не се приемат, но не очаквах да не се приеме и създаването на още един избирателен район, именно чужбина.
Да. Вие къде предлагахте да има избирателен район?
Просто те в момента са 31, ние предлагахме да бъдат 32, като какво имаш предвид? Всичките българи, които живеят в чужбина, да имат своята листа, така да кажем.
Да, да.
За да може наистина да се стимулира, защото в момента, ако аз живея извън България, аз отивам, пускам своята бюлетина, тя се преразпределя по партиен принцип, знаете, по математически изчисления,
да, да.
Тя отива в общия кюб, така да кажа. А всъщност ние предлагахме наистина да има една така друга, още една листа, което наистина ще стимулира още повече гласоподаватели от чужбина да упражнят своето право на вод, защото вече тези хора, които бъдат избрани от този мажоритарен избирателен район, те вече ще бъдат техни представители на тяхната воля.
Да.
А няма просто да отидат в общия кюб на бюлетините.
Ето по тази логика, ако се тръгне, трябва за да е наистина представителство на волята на живеещите в чужбина, всяка държава, в която имаме представителство, да си има своя листа. Има нещо,
няма
което...
как сама разбирате, че няма как това
да разбира се, разбира се.
Но има над 2 милиона българи, които живеят в чужбина и аз мисля, че наистина това са един огромен процент
разбира
български граждани, които трябва да бъдат по-добре представени.
Разбира се. Аз ще ви прекъсна за момент, за да ви попитам, 7% преференция запазихте ли я или и тя се отмени?
Ами предполагам, че предстои в следващите часове да коментираме.
Не сте я гледали още.
Да, защото смятам, че 7% обаче
е висок процент.
Твърде висок, да. Абсолютно по никакъв начин, както и преди малко нещата, които дадох като пример и предложение, това, което се прие, просто по никакъв начин не може да кажем, че искаме да чрез този избирателен кодекс да стимулираме повече хора да отидат да гласуват.
В интерес на истината, много специалисти твърдят, че няма драматично големи изменения в сравнение с така наречения кодекс Фидосова. Вие на същото мнение ли сте, господин Ненков?
Да, аз съм участвал в писането на предишният избирателен кодекс, така наречения кодекс на Фидосова. И мога да ви уверя, че поне 85% от предложенията
се повтарят.
Аз затова и в началото започнах, че искам да развенчая мита, че видите ли, този кодекс е нещо толкова революционно, което наистина ще стимулира повече граждани да отидат да гласуват. Те са 2-3 основни неща. Ако тях не ги променим, това означава, че правим едно и също.
Да.
В смисъл, ако няма мажоритарен елемент, ако не свалиме границата малко повече, да има стимул за по-малки партии да бъдат представени в Народното събрание, да. Ако не направим една преференциален процент, който да бъде наистина реалистичен, защото 7% това, което е предложено по вносител, е абсолютно нереалистично и просто не виждам какъв е смисъл дори да го слагаме, просто да имат някаква цифра. Това са 2-3 най-важните такива елементи в избирателния кодекс, по които си проличава дали кодекс е нов, с нова идея или просто е добре забравен стар.
Аз като дългогодишен избирател и човек, който се занимава с тези проблеми, ще ви обърна внимание за мажоритарността, която вие предлагахте. На факта, че 2009 година, вие си спомняте, имаше 31 мажоритарни народни представители, които, освен собственото им семейство, никой друг не помни, че са били мажоритарни народни представители. И според мен този експеримент на Георги Първанов беше абсолютен провал. Така че не разбирам вие пък защо настоявате да има 31 мажоритарни, след като във вашата парламентарна група бяха бълшинството от тях и те по нищо не се различаваха от пропорционалните.
Веднага ще отговоря. Да, абсолютно съм съгласен с вашето твърдение, даже в залата такива и бяха коментарите, че било
грешка. Не съм слушала какво е било в залата, но от собствен опит го казвам. Така?
Ще ви кажа защо смятам, че не е грешка. Защото това е една система и избора за мажоритарен кандидат е нещо, което изисква време. Изисква време самият избирател. Да, 2009 година мажоритарните кандидати съм убеден, че повечето хора не ги познават и не ги помнят.
Да, да.
Но това е нещо, което трябва да изисква време. Трябва да минат според мен няколко такива избори за народни представители. Хората все повече да препознаят този, който ще бъде мажоритарният им кандидат и да търсят вече отговорност не само като представител на някоя политическа сила, а и вече като личност. И смятам, че това обаче изисква някакво техническо време хората наистина да разберат, че има значение дали ще отидеш да гласуваш за съответния кандидат или няма. Демокрацията по принцип е нещо, което не е съвършена система, но тя изисква наистина достатъчно дълго време, за да може да се наложат някои такива особености. Лошото при нас е, че ние всяко нещо го отричаме предишното и в крайна сметка не даваме възможност дори на добри практики да се развият в бъдеще, защото аз съм убеден, че бъдещето е в смесения вариант, в който и все пак да има мажоритарен елемент и хората да... Те ще се научат.
Не дейте да ги подценявате хората. 90-та година...
Не, но иска време.
Не е това проблема. Аз не че искам да се заяждам с вас. 90-та година в зората на демокрацията, първите свободни избори, се приложи смесената система, но в един много по-различен вариант. Там бяха половината народни представители пропорционални, половината мажоритарни. И когато мажоритарните народни представители се явяваха, те наистина, една голяма част от тях бяха мажоритарни, а не предложени от партии. А във вашия случай 2009 година, пак партия ги предложи и мажоритарните и затова се избраха от ГЕРБ и от ДПС. Значи не хората не знаят как да избират, а партиите не искат и най-вероятно не поемат риска да има мажоритарни народни представители. Това е истината. Когато вие предложите От 240 депутата, 120 мажоритарни, хората много добре знаят как да ги избират и защо избират мажоритарни. Но когато са 31, те просто се стопяват в общото количество народни представители.
Да, само една реплика. Да, вие сте права, но... Когато партиите със сигурност няма значение, те винаги ще искат естествено те да си подреждат и да слагат такива кандидати, които те си преценят. Да. Но когато хората започнат да намират в мажоритарния си кандидат така пряко изразително на тяхната воля, то тогава и партиите самите ще се научат да слагат кандидати, които наистина ще бъдат мажоритарни, някакви хора така в някаква листа. И аз мисля, че те самите те ще се и реформират като поведение. И затова смятам, че просто мажоритарният вот е нещо, което изисква все пак и някакво време да се наложи като практика.
Да. Продължаваме нататък. Тези дни много се говори, много се коментира, непрекъснато се шуми около факта, застрашен ли е етническият мир в България. Вашия отговор?
Ами много е тъжно да ви кажа, че отново пак стигаме за тази тема, защото многократно съм изразявал от моето мнение, че тя е полезна само за две партии в момента и това е ДПС и Атака.
Да.
Но тя не е... Те са като скачено съдове.
Да.
Когато вие много добре знаете и нашите слушатели много добре знаят, че това е така.
Да.
Проблема е, че всъщност тази тема не вълнува обществото. Тя не е на дневен ред. И много е тъжно, че някои политици използват тази тема, за да набавят повече гласове или повече някой да ги хареса. За съжаление обаче ние знаем, че ти тук специално на Балканите е наистина тема, която е, както се казва, седиме върху буре с барут и никой не бива политик да използва тази тема като риторика, за да може да привлече повече избиратели. Даже и за това е нашето поведение онзи ден във връзка с изказването на колегата Хафъзов.
Да.
Беше доста по-така издържано, защото решихме, че наистина няма нужда ние да влизаме в някакъв конфликт такъв и да повдигаме тази тема толкова високо. И излязахме с декларация, която все пак осъжда изказването.
Да.
Смятам, че не е редно такова изказване в пленарна зала, в български народен парламент, да се казва пряко, че няма да се спазват конституциите и законите на страната. Не е допустимо и смятам, че всеки народен представител трябва да осъди, без нищо лично да имаме, разбира се, но трябва да се осъди такова поведение.
Направи впечатление, че като една синусоида в годините, този проблем винаги, щом наближат избори, започва да се наслагва наред с останалите проблеми и, както вие казахте много правилно, ползва се, за да се настройват избирателите позитивно към своите партии. Но има още един проблем. И този проблем се казва, има гранична точка, която не бива да се преминава. И затова ви питам, заплашен ли е гражданският мир? Заплашен ли е етническият мир в България? Защото миналата седмица се натрупаха обстоятелства, които някак нажежиха атмосферата в България. И затова ви питам, има ли опасност? Според вас има ли опасност?
Ами аз не смятам, че има опасност, защото имайки възможността да пътувам така и страната, сме да твърда, че хората живеят в мир и разбирателство в малките смесени места, смесените региони. И в крайна сметка тази игра на някои
политици и партии
опасна е, защото никой не трябва да прекрача тази граница, но въпреки това смятам, че няма такава опасност от някакво етническо напрежение. Но в крайна сметка, нали, знаете, че каквото ние си направим, няма кой друг да ни го направи.
Да. Вчера направи много силно впечатление. Атака подкрепи вашата декларация. А вие пък обещахте, че ако Атака напусне Народното събрание, и те ще се сбогуват с този парламент. Има ли сближаване на позициите между ГЕРБ и Атака? И какви реверанси бяха вчерашните според вас?
Аз не си имал някакви реверанси. Ние още от самото начало, дори с нашите излизане от пленарна зала, повече от месец, всъщност ясно показахме, че ние, за нас този парламент е нелегитимен и няма място в днешната история и той трябва час по-скоро да бъде разпуснат и да се отиде на предсрочни избори. А това, че вчера така изказаха 10 условия, които ако не бъдат изпълнени и щели да напуснат Народното събрание, аз го възприемам малко като лицемерие, защото никой не е тайна, че всъщност този кабинет, това мнозинство се крепи изцяло от волята на Атака. Така че малко според мен е късно, по какъвто и да било начин те да се опитват да излязат от това русло, в което самите те са се поставили. Вие сама казахте отговор на това, че предстоят избори, всеки се опитва да по някакъв начин да втвърди своите електорати. За ГЕРБ няма никаква промяна относно нашето становище. Естествено, че ако Атака напуснат и изпълнат обещанието си, което мен лично много ме съмнява.
Да.
То естествено, че ГЕРБ веднага ще направи същото, за да може този парламент да бъде разпуснат и да се отиде на предсрочни парламентарни избори.
Онзи ден чух един от вашите лидери на парламентарната група, Димитър Главчев, заявява, че при вас се обмисля варианта всички колективно да си подадете оставките от този парламент. Това възможно ли е и въобще обсъжда ли се тази идея?
Интересно, истина сме обсъждали такава идея. Не мисля, че в момента е реалистично такова нещо да бъде факт.
Да, да. Направи ми впечатление тези дни, господин Ненков, една доста странна група се появи в българското политическо пространство. Компанията от Борисов и Първанов, Кунева и Плевнелиев са тези, които най-силно и най-ярко настояват за Велико народно събрание и нова конституция, за генерална промяна на политическия модел у нас. Какво ги свързва тези хора, че издигнаха една и съща кауза?
Аз мисля, че основната причина е това, че обществото последните така една година, както и от протестите февруари, март, когато ГЕРБ беше в управление, така и през лятните месеци миналата година, ясно показва, че хората, така мнозинството, хайде да кажем, тях искат да има промяна наистина на системата. Дори избирателният кодекс, който всъщност днеска гледаме в това число и той. Когато обаче говорим за конституция и за промяна в конституцията, естествено трябва да си даваме сметка, че когато искаме такова нещо, ние трябва да имаме ясни позиции какво точно в тази конституция, защото мисля, че нашата конституция е, примерно, недемократична или, примерно, прекалено устаряла, но със сигурност има неща, които могат да бъдат подобрени.
Да.
Така че аз мисля, че това е основният отговор. За да се промени конституцията, трябва да има наистина широка обществена подкрепа и аз мисля, че заради това всъщност повечето, така, които изредихте вие личности, се обединяват около тази тема, около тази идея. Дори, само да кажа един пример, дори свикването на Велико народно събрание с идеята да се измени това като възможност да за промяна на конституцията, пак е доста така сериозна крачка. Какво ме предвид? Ако се отмени Велико народно събрание като инструмент, то това тогава да, примерно, се отиде на вариант, в който 3/4 от мнозинството, примерно, в Народното събрание да има възможност да променя.
Той сега може квалифицирано мнозинство.
Да, или примерно може да се направи да е с пълно мнозинство. Да. Тогава вече всяка една партия, представлявайки милиони избиратели, вече ще има наистина пряката воля да промени това нещо, защото в момента е тромова процедурата. Самото избиране на Велико народно събрание е свързано с избиране на четния. Имаме хора, които искат да от 240 да ги направим 100, а ние всъщност трябва да избереме 400 депутата за неясен период от време. Така че нова конституция, да, но само ако предварително е ясно зададена формулировката на това какво искаме да променим.
Благодаря ви за вашия анализ. Пожелавам ви успешен ден.
И на вас.
Благодаря, Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.